Ви на хвалях Радіо Свобода у празькій студії Сергій Навумчик. Хвилину праз 25 у нашому ефірі прогучить передача «Свобода у турмах». Є тема, що є в'язниця воєнний час, чим адрознюється туремне зневолення від воєнного полону. А зараз празький акцент. Тема випуску – годовина українського Евромайдану «Уроки для Білорусі». Чому Евромайдан в Україні перемог, а білоруські площі – ні? Чи був в українській революції план? Чому в одрозненні від першого Майдану Евромайдан не був аксамітним? Гэте питання у праскім акценті абмярковуюць філософ Валентина Кудовіш, керавнік аналітычных праектаў кампаніі «Белапан» Александр Класковскі і аглядальнік Украінскай службы Радіо Свабоды Дмітро Сурхала. Вядзе перадачу Юры Дракапуст.
Гэтымі днямі споўніўся год ад пачатку Еўрамайдану, які пазней у лютым выліўся ў рэвалюцыю, якая змяла рэжым Януковіч. На початку, до речі, многим здавалося, що хваля протестів як піднялася, так і сиде. Шмат гучало таких оцінок, причому з вусних і доволі досвідчених людей. Бо на початку здавалося, що і кількість протестовців була, ну, не тая, як на тим знакомитим в Майдані 4-го году. Ну, і до лідерів, скажімо так, були питання, як і на початку, так і пазней. І тим не менш, чому протести сапраўды ператварыліся ў рэвалюцыю? Чаму яе не спынілі ані маразы, ані міліцейскія дубцы, ані нават кулі? Дмітро, як вы мяркуеце?
Справді, ви дуже правильно позначили на початку, що це був попервах протест, причому не дуже масовий протест. На Майдан тоді вийшло попервах кількасот людей, от, власне, рівно рік тому. Потім кількість людей зросла до кількох тисяч, але це був протест не наймасовіший, який бачив Київ за останні роки. Кілька тисяч людей стояли на Майдані Незалежності, вимагаючи від Януковича на саміті у Вільнюсі підписати угоду про асоціацію України та Євросоюзу. І я дуже добре пригадую цей момент, коли стало відомо, що Янукович угоду не підписує. Ну, у людей була розгубленість просто. У тих людей, я якраз в цей момент знаходився, перебував на Майдані. Люди були просто розгублені, вони не знали, що робити. І люди мали намір, я добре цей момент пам'ятаю, бо самому ж було як журналістові цікаво, що ж далі. І я дуже добре пам'ятаю, що порадившись у ці громадські активісти, які тоді були основною силою Майдану, вони порадили, що вони будуть зараз розходитись за пару днів, тобто це було, я пригадую, в п'ятницю. Вони казали, що десь у неділю ми проведемо завершальний мітинг і приберемо за собою. Вони навіть такі мітьолочки запасли, щоб потім за собою прибрати. І думали, що от будемо створювати таку якусь громадську мережу під президентські вибори, які би мали відбутися згодом. Тобто десь за півтора-два роки вони мали відбутися. Це змінилося тоді, і це був абсолютно для мене досі незрозумілий момент. Він досі лишається. Я, повірте мені, як журналіст намагався багато з'ясувати цей момент, але ні я, ні мої колеги в Україні досі не з'ясували. Хтось віддав наказ Беркуту, спецпідрозділу міліції, розігнати у ніч з 29 на 30 листопада був відданий наказ розігнати людей, які були на Майдані. Там було доволі кількасот людей, ну, можливо, тисяча людей ще лишалося. Спецпідрозділ міліцейський дуже так от показово жорстоко, нарочито жорстко розігнав цю акцію. І от тоді отакий млявий протест, він за один день, за 30 листопада до 1 грудня, 30 листопада люди почали вже збиратися в центрі Києва на іншій площі. І тоді вже на наступне, на 1 грудня, на вулиці Києва, це була субота, вийшли сотні тисяч людей. Це була одна з наймасовіших акцій, яких мені доводилося бачити, навіть порівняно з 2004 роком, з першим помаранчевим Майданом. Це була дуже численна акція, і тоді от, власне, почалась як це сказати, протест дуже масовий. Тобто це ще не була, я не можу сказати, що от якраз тоді була революція, тоді ще можна було політично врегулювати ситуацію, політично, але це вже був такий масовий вибух протесту, такого наймасовішого, одного з наймасовіших, яких бачив Київ.
Валентин, ну зрозуміло, що білоруси глядять на те, що відбулося в Україні, на Майдан, праз призму айчинних площів. І ось Дмитро сказав, що не зрозуміло, чому Янукович віддав загад жорстко розогнати. Мовить, білорусам то зрозуміло. Ну, тому ж, чому Лукашенко 19 снежня 10-го году віддав загад так само жорстко розогнати. На наступний день прийшло там кілька десятків чоловік, протест був подавлений. Ось чому у Білорусі вживання сили вирішило на користь влади цей конфлікт, а в Україні тільки роздмуло?
Для нас, от той попередній млявий виступ на Майдані, власне кажучи, не були Майданом. Ну так, ніякий протест груповок. А Майдан почався ось якраз з того моменту, про який нам шановний Дмитро і казав. Я думаю, що скористання брутальної сили було якраз спровоковано білоруським досвідом. Я думаю, що якраз Янукович зрозумів, що от тоді на першому Майдані не скористали брутальну силу, ну і отримали, що отримали. Тому цілком натурально. І якраз учора Путін казав про те, що кольорові революції у Росії не пройдуть, маючи на увазі, що брутально обійдуться з усіми, хто буде спробувати їх розпалювати. Ну і чому все-таки перемог? От тут з Білорусі глядячи, ну і з моєго особисто глядячи, я міркую, що основним чинником був досвід перемоги першого Майдану. Тут я маю на увазі не практику цієї технології перемоги, а саму перемогу. Тому новий Майдан, от уже, коли почався як справжній Майдан, навіть не розглядався з глядячи порази. Такое і до голови, мені здається, нікому не могло прийти тоді, хоч кому з тих сотень тисяч. Майдан – це по значенню перемога. І кропка. А коли ми знову і обов'язково переможемо, то тоді можна не тільки по дубинці Беркута, а і на кулі снайперу вести. Бо це зовсім різні речі. Помирати з почуттям порази і помирати з переможцем. До речі, той факт, що і другий Майдан закінчився перемогою, дає усі підстави міркувати, що він не буде останнім. Спокуса політичної перемоги – це не саме моцне з усіх спокусів, які ведає чоловік. Між іншим, я зовсім не виключаю, що наступною ахвярою Майдана буде Порошенко.
Олександр, а як ви відказуєте на це питання? Чому була перемога? Все ж таки, в порівнянні, скажімо, із першим Майданом, там, наприклад, з Білоруською площею, ну, в цій ситуації не було дірки легітимності, коли не зрозуміло, хто перемог на виборах. Янукович мав абсолютно легітимний народний мандат. Ну, так, комусь не подобалося нечто в його політиці. Ну, так і що? Якби, мало що, де кому не подобалося.
Як не парадоксально, але Олександр Лукашенко доволі адекватно оцінив у шерегу своїх виступів причини Майдану, чому таки був моцний протест, і ось заварилася вся эта каша на Україні. І он казав, що, по-перше, було жахливе збіднення народу, по-друге, страшенна корупція, ну і потім він уже, так би мовити, зі свого глядіща моцної руки казав, що Януковичу, звісно, не хапило жорсткості, ось утек і гэтак далі. Так ось, Лукашенко усе ж таки, з одного боку, ведаєте, він зачистив опозицію і створив таке почуття фаталізму у громадстві. По-друге, він усе ж таки увесь час свого керування підтримував вищий узровень життя в середнім, чим це було на Україні. І як-ніяк, хоч часто його тролять в цій боротьбі з корупцією, знову сідлав там свого конька, усе ж таки певна боротьба ідеї, і він періодично отстригає голову цієї гідри, ну, не дає узняти в вышэй пэўнага узроўню. І аб'ектыўна, я думаю, што ўзровень карупцыі ў Беларусі ўсё ж такі быў і застаецца ніжэйшы, чым на Украіне. Вось такія празаічныя чыннікі. Ну, а наконт таго, што Януковічу не хапіла жорсткасці, сапраўды, ён спачатку разагнаў вось у восень жорстка гэты Майдан, ну, а потым, як вядома, у студзені ўвогуле пачаліся рэчы брутальныя. Спачатку гэты пакет быў дыктатарскіх законаў, ну, а потым страляніна і пагібель гэтай нябеснай сотні, гэта ўвогуле ўжо ў іншую плашчыню там перавяло супрацьстаянне, гэта ўжо пачалася такая вайна, фактычна. І ведаеце, у гэтым сэнсе, канешне, можна сказаць так, што Янукович як бы не дзейнічаў, ён быў асуджаны на паразу, таму што ў прынцыпе ва Украіне значна мякчэйшы аўтарытарызм. І калі ёсць усё ж такі алігархі, а Майдан быў шматслойны, і там дзейнічалі інтарэсы алігархаў, працавалі грошы алігархаў, нарэшце былі проста баявыя групоўкі, скажам наўпрост, такім ужо белым і пухнатым таксама не трэба маляваць Майдан. У Беларусі гэта немагчыма, як вядома, быў там некі белы легіён, іншыя, там беларускае згуртаванне вайскоўцаў, гэта таксама ўсё зачысцілі на пачатку. То бок былі структуры, былі грошы, была нейкая база і быў моцны патэнцыял для таго, каб зрабіць вось такі кумулятыўны зарад гэтай пратэснай энергіі, скіраваць яго супраць Януковіча.
Александр, вось вы ўжо сказалі, што на Майдане было, у мяне яшчэ адно пытанне пра гэта да вас. Вось мы ведаем, што пры, так бы мовіць, разборах палётаў пасля беларускіх плошчаў і ў першым, і ў шостым, і ў дзясятым годзе, вельмі часта задавалася пытанне, а вогуле ці быў план у арганізатараў плошчы, што пайшло не так? А вось на ваш погляд, у Еўрамайдана, у арганізатараў Еўрамайдана быў план? Той самы, так бы мовіць, цудоўны план, вакол якіх ламаюцца дзіды ў Беларусі, а ці быў, а ці не быў, а ці ён усё вызначаў, ці яго адсутнасць.
Тут яшчэ трэба разабрацца, а хто былі арганізатары. Першы арганізатар быў, як вядома, журналіст Мустафа Наем, і ягоны план быў такі лакальны, так бы мовіць, вось, засведчыць свой пратэст. Потым, ведаеце, дарэчы, ўжо пасля гэтага разгону студэнтаў быў перыяд, я памятаю, беларускія журналісты ездзілі і пісалі, што Майдан стаў карнавальным, якраз там навагоднія былі гэтыя дні, і такое было ўражанне, што вось гэта тройка лідараў апазіцыйных, фармальных, так бы мовіць, яна не ведае, што рабіць, і чухае рэпу, як бы вось пад якой маркай ціха гэты Майдан зліць, так бы мовіць. Быў такі перыяд, ужо нават пасля разгону студэнтаў. Так што казаць пра нейкі план паслядоўны, я думаю, не выпадае. Ну, а былі людзі, якія ўвогуле не надта свяціліся на Майдане, але я думаю, што працавалі іх інтарэсы, працавалі іх планы, працавалі іх грошы. Таму тут непростае пытанне. Я думаю, цэлы шэраг быў такіх арганізатараў і тых, у каго былі свае планы, але вось атрымалася такое, ведаеце, менавіта кумулятыўны эфект, я б сказаў. І тое, што не было паслядоўнага плану, хто планаваў, прабачце, можа, хто і планаваў, але гэта ўжо магчыма і нейкія былі знешнія сілы, напрыклад, такую кроў на гэтым Майдане. Канешне, гэта быў вялікі момант непрадказальнасці ў развіцці гэтага сюжэту, але што я хачу сказаць, гэта не азначае, напрыклад, што беларускія апазіцыянеры могуць сказаць, што ай, вось, давайте, тады не трэба ніякіх планаў, будзем дзейнічаць, як давядзецца. Планы ўсё адно мусяць быць, рэалізуюцца ці не, але мусіць быць нават веер варыянтаў, бо мы не ведаем, напрыклад, як будуць разгортвацца беларускія выбары праз год. Праз год можа ляснуцца Расія пад санкцыямі і гэтак далей, таму мусіць быць шэраг варыянтаў. А ўжо спрацуе ці не спрацуе, гэта іншая рэч.
На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце перадачу «Пражскі акцэнт». Тэма выпуску – гадавіна ўкраінскага Еўрамайдану. Урокі для Беларусі.
Дмітро, а як вы адказваеце на гэтае пытанне, вот пытанне суадносінаў стыхійнасці і лідарства ў Еўрамайдане? Існуе безліч канспіралогіі, што там нешта там рука Вашынгтона ці рука Масквы, а вот ці сапраўды это былі некія такія рукі, некія былі ценявыя, так бы мовіць, гросмайстары, якія там дзесяцігадовыя камбінацыі разлічвалі, ці насамрэч это быў стыхійны працэс, это быў спантанны планы протест, і його вынік быў насамрэч дзіўны як для ўлады, зразумела, але так і для лідараў гэтага працэсу.
Безумоўна, Майдан быў насамперед стыхійным. Планів очевидно, тобто ті, хто були на сцені Майдану, це трійка лідерів, і такий трошки дистанційно від них тримався Петро Порошенко. Безумовно, лідери не керували Майданом. Безумовно, між лідерами Майдану і людьми, які вийшли на Майдану, яких урвався терпець, безумовно, між ними був дуже великий антагонізм. Тобто, не знаю, чи хотіли злити Майдан, ця трійка лідерів, яка від його імені виступала і вела переговори. У них була вимога там вести переговори з Януковичем, якісь там від нього вимагати кадрові чи ще якісь поступки. А очевидно, що Майдан вимагав рішучих змін в житті країни. І люди, тобто, так, безумовно, можна казати, що хтось впливав на ці події, але безумовно, і категорично я би стверджував, що плану не було, що все відбувалося, дуже багато чого відбувалося спонтанно. І я скажу, що з періоду 1 грудня, коли от розігнали перший Майдан, коли, верніше, відбулися перші сутички на Банковій, на вулиці, де адміністрація президента, то ці сутички, перш за все, були зупинені зусиллями опозиційних лідерів. Опозиційні лідери, вони боялися революції так само, як боялася революції влада. Перші сутички були зупинені, першу спробу переростання протесту в революцію зупинила саме опозиція. Потім просто вже люди побачили, що опозиція нічим не керує, і протест, тобто були радикальні групи. Радикальні групи чекали півтора місяці, і вже в січні наступного, тобто цього року, вони почали діяти, не обираючись на ватажків опозиції. І, безумовно, радикальне крило, враховуючи, що Янукович і персонально, влада була тоді персоніфікована, Янукович ніяк не реагував на вимоги Майдану, то Майдан радикалізувався в такому плані у відповідь на те, що він ігнорує його вимоги. Тобто Янукович завжди запізнювався за реакцією на події. Плану не було. Спонтанно, тобто безумовно, плану було громадьо, але за планами ніхто нічого не робив.
Валентин, а як ви отказываете на гэтае пытанне пра суадносіны стыхіі і, так бы мовіць, лідарства не толькі ў адносінах да Еўрамайдану, але на агул, магчыма, ўвогуле тое, што атрымліваецца, гэта, як правіла, стыхійна. Спланаваць можна, скажам, ваенны пераварот, а рэвалюцыя не плануецца.
Я не буду кранаць украінскую сітуацыю, не глядзячы на тое, што я увесь цалкам паглынуты інформацыі з України, але не адчуваю такой пэўнасці. А от вы тут правілі паралелі з беларускай плошчай і з планамі, якіх, як быццам, не было, як казалі потым зласліўцы нашай чарговай паразы. Дык я тут пагажуся з Александрам, што ўвогуле планы тут трэба мець. Ну, шчыра кажучы, з планамі ці без плана мы атрымалі б прыблізна тое самае, што атрымалі. Асаблівая праблема ў тым, што беларускі вулічны супраціў за ўсю сваю гісторыю пасля 1994 года не меў ніводнай палітычнай перамогі. У адрозненні ад украінцаў, у нас ёсць толькі адна традыцыя. Традыцыя паразаў. І менавіта яна не ў прыкмет дамінуе ва ўсіх тых стратэгіях, якія распрацоўвае наша апазіцыя. І от як пераламаць гэтую традыцыю ў галовах найперш, я не ведаю. Але пакуль мы на чарговую вулічную акцыю загадзя будзем выходзіць з тым, што нас паб'юць, пасадзяць, разгоняць. І гэтым увесь эфект заканчуется, до того часу, конечно, планы можно писать, а можно не писать. Я великий симпатик Украины. И трагедия без пафоса, и моя трагедия. А чем более я доведаюсь про Украину и украинцев, тем более остро осведомляю, что нечто самое истотное я не разумею у наших соседях. Ну, вы взглядите. Коли про спершы Майдан, украинцы змусили улады проголосовать другі тур выборов, и таким чином замест Януковича выбрали у президента Ющенки, это было судовно. Але калі ледзь дачакаўшыся заканчэння яшчэ толькі першага тэрміну Ющенкі не выбралі прэзідэнтам Януковіча, гэта ўжо быў анекдот. А далей болей, яшчэ не дачакаўшыся канца першай прэзідэнцтва Януковіча, яны зладзілі чарговы майдан. Усё гэта аніяк не ўкладваецца ў маёй галаве. І толькі зусім недавно я зразумеў, у чым тут справа. Паміж беларусамі і ўкраінцамі пралягае ментальная бездань. Дарэчы, як паміж беларусамі і рускімі. Таму нешта самае істотнае мы ніколі не зможам зразумець у гісторыі як адных, так і другіх. Вельмі добра выставіўся беларускі, малады беларускі паэт Сергей Прилуцкий. А ён казаў прыкладна адно і тое ж. Мы ўсе разумеем, што нічога добрага ў гэтым няма. Але інакш было немагчыма. А вот, разумеется, это самая для меня докладная формулировка революции. Или здараются, коли в Боголе люди разумеют, что ничего доброго в этом нема, а уже иначе видны не могут. Ну, а что до счастья, это самая великая недоречность, это связывать его с революциями.
Дмитро, а як бы вы отказали на гэтае пытанне? Сапраўды, часам лепш спазнаеш сябе, глядзя як у люстэрка у суседа. Ну, часам сапраўды гавораць, скажам, там некаторыя украінцы пра беларусаў, што, ну, вот, маўляў, прычына ў тым, што беларусы такія баязліўцы, баягузы, а мы вот такія смелыя. А часам наадварот, беларусы некаторыя кажуць, ну, вот, у нас ўсё ж такі дзяржава, якая-ніякая, так бы мовіць, а украінцы просто не здольныя стварыць, анархісты, махноўцы па жыцці, так бы мовіць, увесь час рэвалюцыя. Ну, а вот паміж гэтымі крайнімі такімі ацэнкамі, як бы вы адказалі, чаму такія розныя лёсы ў такіх блізкіх і геаграфічных, гістарычных, культурна народаў?
Ну, я б перадусім не казав би так про Білорусі, от такими штампами, які ви згадали. І хочу нагадати, що серед перших на Майдані загинув білорус Михайло Жизневський. Тому, ну, бачите, білоруси були активно задіяні в тих подіях, які відбувалися в Києві. А мені здається, я тут не буду стверджувати так категорично, як в питанні про плани, бо щодо планів я як журналіст працював і цікавився багато, а отут от в такій ситуації, де вже мені тільки власні міркування можу висловити, то мені здається, що тут дуже велика роль, як це не дивно, особистості, причому велика роль зі знаком мінус. Янукович виявився, ну, дуже неадекватним у тих подіях, які відбувалися. Я вже казав, що він міг політично врегулювати впродовж грудня місяця, якби він уряд відправив би у відставку раніше на місяць, то, ну, він би мав підстави врегулювати ситуацію. Якби він після розгону спецпідрозділом Берку, то цих от невеликої групи людей на Майдані, ну, відносно невеликої, якби він відправив у відставку міністра внутрішніх справ, він би врегулював ситуацію. Мені здається, що були підстави. Після того, як він втік з країни і всі побували в його резиденції Межигір'я і подивилися, ну, що він себе просто якимись такими от катковими східними розкошами оточив, то, ну, всім стало зрозуміло, ну, що ця людина вже зовсім жила в якомусь такому іншому своєму світі, серед вольєрів з птахами, там, з всякими такими майданчиками, автосалонами, спеціально збудованими ангарами для колекції автомобілів. Тобто людина втратила зв'язок з реальністю надто сильно. І мені здається, тут справа не в тому, що українці і білоруси аж такі різні, а, ну, це моя думка, знову ж таки, що Лукашенко не втрачає зв'язок з реальністю так, як його втратив Янукович.
Ведаєте, я, здається, у Фейсбуку на днях вычытаў добры выраз, што для беларусаў плошча гэта такі карга-культ. А вось украінцы на Майдан выходзілі, так бы мовіць, не па-дзіцячаму. Гэта ўжо барацьба ў літаральным сэнсе была не на жыццё, а на смерць. І калі казаць пра нейкія ментальныя рысы, дык вось украінцы, на мой погляд. Яны свою уладу не поважали абсолютно и не надто боялись. А белорусы уладу, по-перше, все ж таки поважают и, по-другое, боятся. Лукашенко, все ж таки тут треба казать и про особу. Это вот у сенсе такого политичного звера, у его почуття фантастичное просто. Он створил систему с одного боку жорсткую, он зачистил, здушил оппозицию, а с іншого боку он научился гулять у эту братнюю интеграцию, доить Москву и забезпечивать, в принципе, примальный для постсоветского человека узровень життя. Лукашенко створил систему, вельми добро користаючися особливостями менталитету, вот это гомо советикус. На жаль, это вельми живучий тип, и я, может, скажу теперь речь такую непопулярную, для меня зусім невидовочный худкий такий, ведаете, прогресс в Украине, у сенсе ее европеизации. Потому что одна речь выйти на Майдан, все-таки это ненависть до гнилой, коррумпованной улады, найперш, а не европейские помкнения там працавали, на мой погляд. Зусім іншая речь вытеснуть себе раба советска, научиться жить по-европейску в том сенсе, что треба працавать, як тата Карла, треба справно платить податки, треба не давать у лапу. А, на жаль, вот ментальность іншая у мільйонаў людей и у Беларуси, и в Украине. И, коли уже так казать на вопрос, то линия Хантингтона, она існує сапраўды. Тому, вот, коли резюмовать, то я думаю, что теперь за этим украинским экспериментом, страшным, кривавым, трагичным, мы назираем одночасно, и вот сердце стискается, и есть недзе там теплица надея, что коли раптом, и дай Бог, атрымаецца ва украінцаў, гэта будзе такое святло ў канцы тунэля і для беларусаў.
На хвалях Радыё Свабода вы слухалі перадачу «Пражскі акцэнт». У ёй бралі ўдзел філосаф Валянціна Кудовіч, кіраўнік аналітычных праектаў кампаніі «Белапан» Александр Класковскі і аглядальнік Украінскай службы Радыё Свабода Дмітро Шурхала. Вёў перадачу Юры Дракахвост.